Vă invit să deschidem Sfintele Scripturi, în principal la două dintre epistolele lui Pavel, epistola lui către credincioși din Efes și imediat următoarea epistole, epistola lui Pavel către cei din Filipii. Deci în Efeseni și în Filipeni sunt mai multe versete cărora aș dori să le dăm puțină atenție sau suficient atenție, pentru că cred că ele exprimă un anumit deziderat, un anumit lucru pe care ar merita să ne-l propunem fiecare dintre noi. În educație se vorbește despre, iertați-mi ignoranța în materie de terminologie românească, dar vorbesc acum cu termeni traduși, se vorbește despre scopuri și despre ținte, sau ca să fiu puțin mai exact, despre ținte finale. Scopurile fiind ele însele niște ținte, dar niște ținte de etapă. În orice proces, în orice devenire, atunci când vrem să parcurgem o cale, avem niște scopuri de etapă și avem și niște ținte finale. Versetele pe care aș dori să le citim și în măsura posibilă legată și de intervalul de timp care ne stă la dispoziție să le înțelegem, numesc o țintă finală. Un singur lucru. Și propunerea pe care doresc să vă fac este aceea ca să apreciem acel singur lucru și fiind oameni practici, să vedem dacă merită. Vom începe cu versetul 14 din Efeseni, capitolul 6. Rog frumos pe toți aceia dintre noastre care aveți Scriptura la dumneavoastră să o deschideți și să citim împreună, pentru că vor fi mai multe versete. E împotriva regulilor generale ale omileticii, omiletică care ne învață ca să folosim puține texte, dar ca să putem atinge un scop pe care îl propun, avem nevoie neapărat să citim multe texte astăzi. Deci, primul dintre ele este în Efeseni, capitolul 6, versetul 14, care spune așa: stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Prima parte a acestui verset, în mod special, aș vrea să o propun atenției dumneavoastră. Stați gata, dar. E o anumită stare, este un final pe care cineva l-a atins. Este o stare de maturitate pe care cineva o vede realizată în experiența relației lui cu Dumnezeu, o stare care în același timp este mobilă, pare să meargă împreună cu noi. Pentru că acest stați gata, dar se aplică, de exemplu, și situației descrise în versetul 15, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Niște picioare încălțate sunt niște picioare care merg, niște picioare care înaintează. Imaginea aceasta a soldatului care este gata pentru un scop este adaptată de către Pavel pentru a descrie starea normală, starea comună pe care ar trebui să o aibă orice creștin. Aici nu e vorba despre o stare de excepție, aici nu e vorba despre sfinți legați sau nelegați de stâlpi, ci aici este vorba despre un creștin obișnuit. Imediat în vecinătatea acestui verset este versetul 6 din primul capitol din Filipeni. Versetul acesta vorbește despre felul în care am putea să fim gata. Zice Pavel: sunt încredințat că acela care a început în voi această lucrare, adică lucrarea de a fi gata, aplicându-ne la versetul din Efeseni, o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Sigur că ziua lui Iisus Hristos pentru Pavel a fost momentul la care se referă el mai târziu: mi-am sfârșit alergarea, aștept cununa vieții. Deci, pentru apostolul Pavel și apoi pus în dreptul fiecăruia dintre noi, momentul când ne încheiem, poetic vorbind, alergarea pe acest pământ, acela este momentul când noi trebuie să continuăm să fim în situația de a fi gata, într-un gata care crește, E o stare de maturitate care, așa cum am încercat să sugerez, este dinamică. Pe ce se bazează, dacă plecăm de la versetul 6 din Filipeni 1, această siguranță în posibilitatea de a fi și de a continua să fii gata? Se bazează pe acela. Cine este acela? Acela este Dumnezeu însuși, este Iisus Hristos. El este Cel care a început în noi această bună lucrare, această aplicare la experiența noastră a veștii celei bune, deci a Evangheliei, și El este Cel care o continuă până când o va isprăvi. Siguranța noastră constă în capacitatea Lui de a ne da această stare de a fi gata, pentru că ceea ce El începe, aceea El va și, folosindu-ne de traducerea aceasta, isprăvi. El va termina. El va continua să ne țină în situația de a fi gata. Să continuăm cu versetul 5 din capitolul 2. Deci Filipeni capitolul 2, versetul 5, ne spune că această stare de a fi gata este asemănătoare unei stări pe care a trăit-o Domnul Hristos însuși. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. Și versetele următoare descriu gândul acela. Să aveți în voi gândul acesta. Mintea noastră este în încercarea de a trăi două realități. Realitatea lui acum, o realitate seculară, și realitatea lui atunci, o realitate pe care noi am dori-o spirituală. Și ar fi posibil ca să trăim un disconfort continuu, să trăim o stare de lipsă de normalitate a minții din pricina faptului că avem două seturi de scopuri, avem două ținte finale. Am vrea să le urmărim împreună, în paralel. Sigur că uneori accentul cade pe unele, alteori accentul cade pe altele, și de foarte multe ori întreaga noastră existență e un fel de sfâșiere continuă, a cărui sunet este uneori de-a dreptul asurzitor, alteori este de domeniul sublimului, dar tot sfâșiere este. Și lucrul acesta face ca experiența creștină în sine, văzută de alții, să fie dezgustătoare, să fie lipsită de atracție. Și de foarte multe ori se întâmplă ca acei copii care se nasc în familii creștine să nu aleagă creștinismul din pricină că au asistat la această continuă sfâșiere o viață întreagă, adică o parte a vieții, atât timp până când ei rămân prizonieri căminului. Față de o asemenea situație, versetul acesta ne spune o unicitate de gând. Să aveți în voi gândul acesta. Dacă citiți în continuare, o să vedeți că e perfect adevărat ce spun acum. Este o țintă finală, este un anumit tip de relație, așa cum ne-am dorit noi să fie relația noastră finală cu Dumnezeu. Dar să citim versetele totuși ca să nu rămânem doar cu o afirmație fără acoperire. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, deci el avea starea finală, el era gata, el venise în starea de a fi gata. Totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de sclav, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, și acum este partea esențială, și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de sus, pentru a pune în evidență faptul că Iisus a fost, a continuat și a terminat, a fi prin excelență gata. Deci propunerea care ne este făcută este ca noi înșine să împrumutăm acest gând. Și iertați-mă dacă o să revin. Pe ce se bazează posibilitatea de a trăi având acest gând, această stare a minții, această siguranță? Se bazează pe faptul că El este Cel care a început această bună lucrare și El care a început este capabil să o și isprăvească. Aici este un punct foarte important. Tendința noastră este ca noi să ne uităm uneori la noi înșine sau în momentul când suferim de o boală spirituală mai gravă, aproape excesiv la noi înșine, și apoi să privim puțin în jur. Și pentru că avem nevoie de compensare, în timp ce privim în jur, ce constatăm? A, păi și cu tare. Deci pot să stau liniștit că doar nu o să lase Domnul cerul gol. Trebuie să facă Domnul ceva, să-l umple cu cineva. Și atunci, așa, mai șchiopătăm, aici e vorba despre atitudinea noastră față de noi înșine. Se pare însă că gândul lui Hristos era foarte diferit. Starea lui a fost aceea de căutare a științei vieții, a înțelepciunii adevărate, a artei de a trăi în ascultarea de voința foarte clar exprimată a lui Dumnezeu. Deci aceasta este un exercițiu pe care Iisus l-a continuat zi de zi și pe care El este dispus să ne-l dea și nouă. Nu doar să ne-l împrumute, ci să ne-l dea cu totul nouă. Aceasta este, de fapt, neprihănirea cu care noi putem să fim îmbrăcați în măsura în care suntem dispuși să ne lăsăm îmbrăcați cu această stare de neprihănire pe care Dumnezeu este gata să ne-o dea. Următorul verset este din capitolul 3, versetul 8. Pavel se referă aici la anumite valori religioase pe care el le-a avut, la anumite experiențe de calitate superioară. Iată ce spune despre acele lucruri. Să începem totuși cu versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, și uitați-vă sus care erau câștigurile, proveniența lui și etnică și religioasă, capacitatea lui de a împlini atât cât o minte omenească poate să măsoare în mod desăvârșit lucrurile pe care cu această minte seculară le-a înțeles, și apoi zice, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, prin încrederea neîntreruptă, prin încrederea întreagă, totală, în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin încredere, prin credință. Lucrul acesta cred că e foarte posibil în experiența unui adventist de ziua a șaptea, ca anumite lucruri pe care noi le cunoaștem, și pentru că sunt un foarte mare iubitor de doctrină, aș vrea să vă spun că nu sunt lucrurile care trebuie aruncate la gunoi. Dar dacă ele sunt doar ale noastre, dacă sunt doar niște câștiguri intelectuale, atunci ele nu au valoare mai mare decât valoarea gunoiului. Faptul că noi am respectat, sau unii dintre noi provenim din familii în care au fost respectate, atât cât măsura noastră a îngăduit să fie respectate anumite lucruri care țin de ascultarea de Dumnezeu. Asta ne pot da la un moment dat un simțământ de superioritate. Nu m-aș referi la ceva recent, pentru că, din păcate, nu am o experiență recentă, adică n-am asistat acum de curând la o discuție dintre un adventist și un baptist, dar pe vremea când am lucrat în Bihor, aceste discuții erau foarte frecvente. Bihorul este o zonă unde există foarte mulți neoprotestanți, există și baptiști, și penticostali, și creștini după Evanghelie, pentru că există și populație de limbă maghiară, există și protestanți, și romano-catolici, și în general adventiștii se simt, sau se simțeau, ca să fiu mai exact, să vorbesc despre lucruri care chiar le știu, se simțeau în situația de a fi foarte apologeți. Acum eu o să mă refer strict la lucrurile care au o conotație negativă. Câștigurile intelectuale. Deci nu câștigurile de experiență, ci strict câștigurile de cunoaștere. Și noi discuțiile se înglodau așa într-un fel de război. În ideea de a cunoaște cât mai multe texte, de a le folosi de așa manieră încât să poți să-i dai de-a binelea în cap celuilalt, ca să se sature de argumentele lui și probabil să accepte argumentele tale. Asta era un exercițiu foarte costisitor. Uneori erau seri lungi, nopți întregi, când se purtau asemenea războaie și finalul era sângeros. Nimeni nu pleca mântuit dintr-un asemenea loc. Nimeni nu câștiga chiar cu adevărat ceva dintr-o asemenea discuție. Pavel vine aici cu niște argumente. Sunt tăiat împrejur, sunt evreu din evrei, din seminția lui Beniamin. Dacă e vorba despre ascultarea de lege, sunt fariseu. Deci sunt om care nu numai că a ajuns să cunoască, ci care are și practica de a face, sigur, limitat, dar de a face lucrurile pe care le cunosc. Pavel merge până acolo încât să zică că, din punct de vedere al calității lui de fariseu, zice, a fost desăvârșit, deci el a făcut tot ceea ce era posibil un om religios să facă. Pusă față în față această experiență care este autolimitată, în sensul că noi înșine nu ne dăm voie să mergem mai departe. O experiență pe care o raportăm în continuu la noi înșine, la capacitatea noastră de a fi performanți. Și sigur că dacă vrei să mergi cu bicicleta și exersezi în fiecare zi, la un moment dat o să mergi puțin mai bine cu bicicleta decât mergi ceilalți. Și la un moment dat o să simți nevoia să te uiți așa cu o oarecare superioritate și să te întrebi dacă sunt și alții care văd cât de bine mergi tu cu bicicleta. Slavă Domnului că sunt și stâlpi și garduri suficiente ca să te dea peste cap. Așa i s-a întâmplat lui Pavel. Și de acolo de unde a căzut, a țipat și a zis, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa? Pentru că moarte urmează și după acest tip de experiență religioasă și moarte urmează și după un secularism complet. Există însă, spune versetul acesta, soluția ca să privești acele lucruri ca o pierdere, deci o încercare privată, o încercare personală, o încercare independentă de a fi performant din punct de vedere religios. Să o socotești ca un gunoi, să o pierzi. Aceasta din pricina faptului că l-ai întâlnit pe Iisus Hristos. Să mergem mai departe. Versetul 9 ne spune că neprihănirea pe care o dă Dumnezeu este de fapt starea de a fi gata. De aceea și voi, dar fiți gata, adică fiți proprietarii prin credință ai neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Versetele 10 și 11 sunt o descriere a acelei ținte, a acelui gând unic. Gândul acesta nu este un gând sec, nu e așa pur și simplu un gândișor. E un fel de a gândi, de fapt, care este foarte complex, care este foarte bogat, care este plin de satisfacții. Deci este un izvor de nesfârșite satisfacții pentru cel care reușește să guste din gândul acesta și să fiu găsit în el. Ce înseamnă asta? Versetul 10. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui. Aici este numită experiența nașterii din nou. Moartea asemănătoare cu a lui și învierea asemănătoare cu a lui. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Un om înviat din mort este un om gata. Acesta este chiar gata. Ceea ce ne spun aceste două versete este că această stare de a fi înviat din morți este o experiență continuă. O experiență care începe în momentul morții din experiența nașterii din nou și care continuă în momentul învierii din aceeași experiență. Deci din experiența inițială a primirii lui Iisus Hristos. Experiență care urmează să devină o realitate absolută, o realitate de neschimbat, în momentul când trupul acesta supus putrezirii va fi îmbrăcat în neputrezire. Și când trupul acesta supus morții va fi îmbrăcat în nemurire. Pentru că în timp ce această stare de neprihănire, de a fi gata, poate să fie schimbată prin acceptarea păcatului, prin decăderea din starea aceasta, ea devine de neschimbat atunci când va avea loc experiența învierii din morți. Aș vrea să mergem puțin mai repede prin următoarele versete, cu rugămintea ca să faceți dumneavoastră o bună legătură între ele. Versetele 12 până la versetul 15, prima parte. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți. Fac un singur lucru. Versetul 20 vorbește despre același lucru. Dar cetățenia noastră este în ceruri. În timp ce alergi, de fapt, îți consumi starea ta de cetățean, de cetățenie cerească, care în esență este adventistă, în sensul că este așteptătoare, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Tu ai un Domn, tu ai un Mântuitor și în timp ce îi ai și lucrul acesta te face să fii gata, aștepți, ești în așteptare. De aceea și voi, dar fiți gata. Și dacă ne gândim la cele 10 fecioare, este evident faptul că acesta a fi gata este uneori supus limitărilor, nimicniciei naturii noastre omenești. Așa să trecem acum în Epistola către Coloseni. Aici, chiar în primul capitol, Apostolul Pavel vorbește despre același subiect. De fapt, subiectul dominant al tuturor epistelor sale. Este gândul care îl obsedează. Este pohta ce a poftit. E lucru pe care l-a visat. A gustat starea aceasta. A putut să atingă zonele superioare ale acestei stări. S-a bucurat din plin de starea aceasta și n-ar fi lăsat nimic, absolut nimic, care să îl schimbe din starea aceasta. De ce este Iisus acela despre care versetul 13 din capitolul 4 din Filipeni spune că este cel care mă face în stare să pot totul? Afirmația lui Pavel de acolo este: pot totul în Hristos care mă întărește. Deci pot totul, tot ce este necesar pentru starea de a fi gata în Hristos. De ce? Și v-aș ruga acum să urmăriți dumneavoastră versetele din Coloseni 1, versetul 15. Pentru că Iisus este chipul celui nevăzut, Dumnezeu făcut vizibil, Dumnezeu care poate să fie atins, Dumnezeu care vorbește într-o limbă care poate să fie cu adevărat înțeleasă. Versetul 16. Pentru că El este Creator. Prin El au fost făcute toate lucrurile. Versetul 17. Pentru că toate aceste lucruri continuă să fie ținute prin El. Versetele 18 și 19. Pentru că El este în privința mântuirii capul. El este creierul bisericii. Și dacă cineva vrea să aparțină cu adevărat bisericii, are de făcut un lucru, să aparțină lui. Dacă ești mână sau picior sau ureche sau orice altceva, ceea ce te face să fii picior, ureche, deci să fii util, este legătura ta cu mintea. Dacă între mână și minte nu mai există nicio legătură, mâna nu mai este mână, nu mai este de folos. Este un gunoi care merită să fie aruncat. El este capul. În El există toată plinătatea. Nu există nimic mai mult decât toată plinătatea. Pavel cred că încearcă să exprime pe calea aceasta o stare de superioritate absolută, un infinit în materie de a fi gata. Acest cap, acest Iisus Hristos, acest Mântuitor, acest Creator, este Cel care ne-a izbăvit, spune versetul 13, de sub puterea întunericului. Și izbăvirea aceasta este reală, este dramatic, vizibilă, în sensul că ne-a strămutat din împărăția întunericului și ne-a așezat în împărăția luminii. Viața noastră cu adevărat ar trebui să fie în mod vizibil schimbată, starea noastră ar trebui să fie în mod vizibil, în mod hotărât schimbată. Dacă noi trăim așa o viață de creștin lălăit, o stare dintre asta în care niciodată nu știi dacă o să fii mântuit sau nu o să fii mântuit, în care ești mult mai mult sigur că nu o să fii mântuit decât o să fii mântuit, înseamnă că ceva nu este în ordine. Înseamnă că ceva trebuie cu adevărat să se schimbe. Pentru că dacă te întâlnești cu adevărat cu El, atunci se întâmplă lucrul acesta. Ești izbăvit de sub puterea întunericului și ești strămutat cu adevărat în starea de a fi gata. Versetul 14. El poate să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că în El există răscumpărarea. El a plătit prețul pentru noi. Tot în El este iertarea păcatelor. Păcatul este zidul de despărțire între noi și Dumnezeu. Acest zid este demolat, este dizolvat, este aneantizat prin faptul că în Iisus Hristos există iertare. Și versetul 20 ne spune că în plan universal, nu doar în plan pământesc, nu doar în planul bisericii lui de pe pământ, nu doar în planul persoanei celui mântuit, ci în plan universal, în El, Dumnezeu împacă totul cu Sine. Prin El se produce pace în întregul univers. Aș vrea în încheiere să citim versetele 25 la 27, de aici din Coloseni 1. Slujitorul ei, adică al acelei vești bune, am fost făcut eu, zice Pavel, după isprevnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, adică de când există experiență umană, dar descoperită acum sfinților lui. Deci descoperită, nu se poate doar teoretic să fie descoperită, ci ea este descoperită acelora care au această experiență. Dacă unui om o să-i povestește o viață întreagă cât de bun este un anumit tip de pâine, și o să-i povestești, și o să-i povestești, și iarăși o să-i povestești, și o să trăiască niște clipe de extaz, și o să-i pui și niște muzică acolo, și o să-i dai tot ce e nevoie, dar niciodată n-a gustat pâinea aceea. Experiența asta este de un anumit fel, dar e cu totul diferit atunci când își va putea înfinge dinții în pâinea aceea și va mușca cu gura lui și va simți aroma ei în timp ce ea va deveni o parte din el însuși. De mai multe săptămâni am fost în situația să vorbesc despre istoria adventistă din România, în locurile pe care le-am amintit și încă multe altele. Și întotdeauna îmi dau seama, în timp ce vorbesc, cât de teoretici suntem noi și cât de puțin am acceptat să mâncăm pâinea. Cât de mult știm să povestim, asta știți exact cum vezi unii oameni, că decât să-l ridice un pai, mai bine povestește două ceasuri de ce nu poate să ridice paiul ăla. Și după ce îl ridici tu și arăți că nu a fost o problemă chiar așa de grozavă să ridici paiul, după aceea mai stă încă vreo trei ore să-ți explice de ce nu trebuia el. Da, e bine că l-ai ridicat tu, dar în niciun caz nu el era în situația să ridice paiul ăsta. Știți, cam așa suntem noi de multe ori în relația noastră cu mântuirea pe care Domnul Hristos vrea să ne dea. oricând. Nu este mai greu să primești această mântuire decât să ridici un pai. Există însă o greutate absolut enormă în a accepta că n-ai de făcut nimic altceva decât atât. Pentru că tu vii la Iisus Hristos gata de lupte, gata de a împinge greutăți uriașe, de a dărâma munți, de a cuceri teritorii enorme și deja auzi cum scribii scriu istorii colosale despre tine și despre alții asemnație care ați făcut aceste nemaipomenite isprăvi. Numai că finalul va fi o cădere în gol. A primi, a accepta prin încredere mântuirea pe care o dă Dumnezeu este lucru cel mai ușor dacă ai trecut de tine însuți. Asta e taina. Ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită. Deci e posibil. Chiar s-a descoperit, deci chiar a fost făcută vizibilă. Unde, cum? În viața sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri. Și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Recunosc, acestea pot să fie simple formule, acestea pot să fie un simplu limbaj de lemn pentru toți aceia care nu au cu adevărat dorința să intre în această experiență mântuitoare cu Dumnezeu, dar ele vor deveni pline de sens, pline de suc și pline de viață veșnică pentru aceia care chiar îi dau voie lui Dumnezeu să zidească în ei o nouă ființă. Căci cine este în Hristos este o zidire, este o construcție nouă. Ce țintă ai? Ce scopuri ți-ai propus? De ce ai o anumită apartenență religioasă? De ce respectăm anumite standarde? Tot ceea ce se întâmplă cu noi, în calitatea noastră de adventiști de ziua șaptea, de ce se întâmplă de fapt? Ce scop ai? Ce țintă ți-ai propus?